Realak ez du berriro amildegira erori nahi. Ekaitz Etxabe Arzaiuz. Denboraldi hasierako mamuak agertu dira berriz ere Realean. Txuri urdinek liga hasiera kaskarra egin zuten, baina Zeltaren aurka azken unean puntu bat lortu ostean lau neurketa egin zituzten galdu gabe. Hala, zulotik irten arnasa hartu eta bazirudien gora egiten hasteko moduan zirela. Baina azken bi partidak galdu egin dituzte, 2-3 Villarrealen aurka eta 1-0 Alavesen kontra. Ondorioz, atzera egin du berriz ere Sergio Franciscok zuzentzen duen taldeak. Arabarren kontra gainera eskas jokatu zuen batez ere lehen zatian. Reala 14. postuan dago sailkapenean 16 punturekin. 4 puntura ditu jaitsiera postuak. Hain zuzen ere, Girona da jaitsiera postuetan dagoen lehen taldea eta gaur bisitan izango du ligako 16. jardunaldiko neurketan. Beraz, partida biziki garrantzitsua izango da txuri urdinentzat berriz ere sailkapenaren behealdean egoteak dakarren egonezina eta kezka ez sentitzeko gaueko 9ak daz. Hau da, berriz ere amildegira ez erortzeko. Datorren asteburuan ere beste partida garrantzitsu bat jokatuko du Levanteren zelaian. Herrialde Katalanetako taldea azken postuan dago, 9 punturekin. Bi neurketak irabaziz gero, Realak arnas apur bat hartuta amaituko du urtea. Bestela, egoera are gehiago korapilatuko da eta baliteke berriz ere Sergio Franciscoren etorkizuna zalantzan egotea. Realeko entrenatzaileak atzo esan zuen argi zuela etzela erraza izango eta nahiago zuela emaitza hobeak lortu hasieran lasaitasuna handiagoa izateko, baina gauzei datozen bezala heldu behar zaiela adierazi zuen. Galdetu zioten ea zer iritzi duen bezperan egindako akziodunen batzarrean Jokin Aperribaik ura karguan berretsi ez izanari buruz eta zera esan zuen. Erik Bretos futbol zuzendaria eta Jokin oso gertu sentitzen ditut. Ez dut behar publikoki haiek nire karguan berretsi nazaten. Gironaren aurkako partida da helburua. Min egin zigun Gasteizen gertatu zenak eta gogotsu gaude horri buelta emateko. Taldearen egoera ona ez bada ere ez da denboraldi hasierakoa bezain iluna. Badu ordutik hobetu duen alderdi bat erasoko jokoa. Alavesen aurkako azken partidan kenduta donostiarrak erritmo azkarragoa ari dira erakusten erasoan eta gol aukerak sortzeko gaitasuna handitu dute. Ligako lehen 8 partidetan 0,88 gol sartu zituzten partidako. Azken 7 jardunaldietan berriz 1,7. Gainera, hainbat jokalarik sartu dituzte golak. Gonzalo Guedesek, Ander Barrenetxeak, Carlos Olerrek, Brais Mendezek eta Jon Gorrotxategik adibidez aurkariaren atea zulatu dute. Atzeko lerroan dute orain utxune nagusia. Realak ez du aurreko denboraldietako sendotasunik eta hori hasia da emaitzetan islatzen, partidako 1,47 gol jaso dituzte txuri urdinek. Ligan partida bakar batean utzi dute atea hutsean. Mallorcaren aurka 1-0. Trantsizioetan eta geldikako jokaldietan gol asko jasotzen ari dira. Bigun ari dira halako jokaldietan. Igor Zubeldia, Duie Kaletakar, Jon Martin eta Aritz Elustondo dira taldeko erdiko atzelariak. Sergio Franciscok mugitu egin ditu probak egiteko, baina asmatu ezinik dabil. Atea hutsean uzten hastea erabakigarria izango da gora egiten hasteko. Aurkaria ere behartuta. Girona ere ez dago egoera samurrean. Duela bi denboraldi ligan 3. geratu ostean, txapeldunen liga jokatu zuen aurreko sasoian lehen aldiz. Ligan, ordea, ozta-ozta eutsi zion mailari eta denboraldi honetan ere lehengo lepotik du burua. Jaitsiera postuetan dagoen lehen taldea da, 18. dago 12 punturekin. Beraz, Realak adinako beharra dauka. Michelek zuzentzen du taldea eta jokalari onak ditu. Udan, esaterako, Azedine Ounahi erdilaria fitxatu zuen. Sormen handiko jokalaria da marokoarra eta lerro artean paseak emateko gaitasun handia du. Iban Martin, Axel Uitxel eta Brian Gil jokalariekin ere erne ibili beharko dute txuri urdinek. Realaren antzera, atzean arazoak izaten ari da Girona eta Paulo Gazzaniga atezaina kritika ugari jasotzen ari da azken partidetan egindako akatsengatik. Ikusteko dago Zubeldiaren lesioak zer bilakaera duen eta ez dago ziur gaur jokatuko duen. Deialditik kanpo geratu dira Orri Oskarson, Jangel Herrera eta Mikel Oiartzabal min hartuta baitaude oraindik.